Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Дякую, що ви залишаєтеся з радіо «Голос Надії». Розпочинаємо радіо «Вечір» з Олександром Погрібним, програма, в якій ми протягом години із нашим гостем поговоримо на важливі та потрібні речі у нашому, зокрема, християнському житті. Сьогодні будемо говорити, яким є найпопулярніший біблійний вірш минулого року, чому християни виявляють більшу щедрість у благодійності, а також чи правда, що людина створена Богом у сучасному вигляді. Про це і не тільки далі, тому, дорогі друзі, залишайтеся з нами. Дорогі слухачі, сьогодні я радий вітати в студії служителя церкви Сергія Авраменка. Вітаю, пане Сергію.
Вітаю, Олександр.
Дякую, що ви зі мною. Отже, будемо обговорювати новини. І перша інформація така. Те, що відбувається щороку, це один із популярних біблійних додатків для читання Слова Божого, проводить опитування того, який вірш був найбільш затребуваним, так скажімо. Відмічаються на основі того, як його додають у закладки, як його читають. Так от, у 2023 році вірш Ісаїї 41:10 вибухнув популярністю серед користувачів додатку для читання Біблії, ставши символом глобального прагнення до надії та миру у викликах сучасного світу. Вірш закликає до віри та впевненості у Божій підтримці, спонукає не боятися і довіряти Божій правді. І вже третій рік поспіль очолює рейтинг «Вірш року» від YouVersion, ставши найчастіше вибраним, доданим у закладки та поширеним серед користувачів. Бобі Грюневальд, засновник та генеральний директор YouVersion, зазначив, що в умовах глобальних викликів останніх років не дивно, що люди шукають віри та миру, обіцяних у цьому вірші. Він висловив радість від того, що люди продовжують звертатися до Бога та Його Слова у складні часи. Ось цей вірш, ну я пропоную його зачитати, по-перше, так, для того, щоб зрозуміти сам вірш, як звучить. «Не бійся, з тобою бо я, і не озирайсь, бо я Бог твій. Зміцню я тебе, і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю». Ось такий вірш, пане Сергію. Чи здивовані ви тим, що саме він стає вже третій рік поспіль найбільш затребуваним віршем з Біблії?
Ні, не здивований. У Біблії багато дуже досить гарних, таких влучних, да, віршів для всякого часу, для кожної людини. Але тому що, от, що саме цей вірш мене не дивує, тому що зміст, яким він наповнений, він, мені здається, найбільше підходить для нашого сьогодення. Тому що зверніть увагу, що саме цей вірш, він третій рік поспіль, да, за статистикою. А що це за роки, останні три роки, да, в світі? Все почалося з пандемії, з коронавірусу. А зміст цього вірша говорить про підтримку, про те, що не хвилюйся, я з тобою, дам тобі сили, я тебе підтримаю. На що це направлено? На те, щоб людині допомогти, сучасній людині допомогти впоратися з тривожним станом, з хвилюванням, з страхами якимось. Да? Тобто це просто відповідає нашому часу найвлучніше, цей вірш.
Угу. Насправді, таких подібних віршів ми чимало зустрічаємо в Біблії, правда?
І, ну, звісно.
Дивно, що саме тільки цей вірш, так, знаходить свою таку популярність таку.
Ну, тут, я думаю, що це, ну, навряд чи ми зможемо зараз якось вирахувати, чому саме цей вірш. Можливо, тому що взагалі книга пророка Ісаї, вона така, вона досить популярна, та, цей пророк. Часи, в які він проповідував свого часу, да, в єврейському народові, це б також були часи, коли наближалося, або уже, ну, уже, да, це те, що відбувалося, такі, ну, досить непрості речі, події, які також впливали на людей. Тобто Ісая був пророком, який жив саме в той час і говорив до тих людей, яким це було тоді потрібно. Очевидно, зараз ми живемо, ну, живемо як мінімум у схожі часи, як мінімум.
Так. От цікаво, що ми розуміємо, що цей вірш, із ним знайомляться ті люди, які безпосередньо читають Біблію. Так, в даному випадку ми розуміємо, що відслідкувати тих людей, які читають паперові Біблії, ну, складно. Так, це треба якісь дійсно опитування проводити, такі ціленаправлені. А коли це стосується якихось мобільних додатків, то розробникам, по суті, дуже легко, так, контролювати те, що читають люди, і, відповідно, найчастіше, що читають. І от ми розуміємо, що цю надію і підтримку люди отримують, тому що вони читають Слово Боже. А як же ж дарувати тим людям, які його не читають? Тобто ті, хто не звертаються до додатків чи до Слова Божого безпосередньо, де ж їм знайти цю підтримку і силу?
Ну, від нас, від тих, хто звертається. Це зрозуміло, тому що мета Бога, да, в тому числі одна, да, ціле його, на що направлено його слово, на те, щоб хтось його прочитавши, його розповсюджував, да, на своє оточення, на тих людей, які йому довіряють, з якими він спілкується. Тобто це, до речі, не лише дослівне повторення цього вірша може мати вплив на людей, да, або звернути увагу, а навіть та поведінка, яка змінюється, наша поведінка, яка змінюється під впливом цього вірша, вона також може мати, привертати увагу людей. Да?
І тобто самим своїм життям християни можуть свідчити.
Поведінкою, да, життям, поведінкою в повсякденному житті. Да? І якщо ми говоримо, тільки що говорили про те, що наш час – це час тривожних станів для людини, то навіть якщо людина, вона вирізняється серед загалу, да, своїм нетривожним станом, впевненістю, надією, вона вже викликає якісь зацікавлення і бажання, можливо, знати краще цю людину. Да? А вже спілкування подальше, воно призводить до того, що людина відкриває, де коріння його впевненості, да? Де є фундамент його такої поведінки.
Чому він такий спокійний?
Чому він такий? І потім вже він говорить, ну так, тому що от є такий вірш, наприклад, і ще багато схожих віршів.
Тобто це дійсно може бути свідченням для інших людей, свідченням до того, щоб мати мир і спокій самі в собі, ну, вірніше, в тому, щоб знайти джерело, так, цього миру і спокою, так, побачити його, що інші люди його знайшли, так. І відповідно, також зацікавитись, ага, ну, значить, якщо він читає Слово Боже, він це знаходить, значить, і я почну це робити, так?
Ну, більш того, я б сказав би, що просто цитування Слова Божого, віршів з Біблії, воно не має ефекту. Воно має ефект лише тоді, коли воно спочатку змінює, впливає на ту людину, яка його читає. Тому що ми живемо в сучасному світі, у людей логічне мислення, вони просто так, вони не будуть вірити словам. Вони спочатку бачать перетворення, вони бачать зміни, а потім шукають причини. Тому що вони можуть бажати того самого. Тобто,
не сам по собі вірш. На практиці, да. Так, тоді вони цікавляться.
Сам по собі вірш – це просто набір слів. Якщо він має вплив на людину, коли в цьому приймає участь Дух Святий, безпосередньо сам Бог, тоді він працює, тоді він розповсюджується, тоді він йде далі, так скажемо.
В цьому вірші Господь говорить чітко про те, що не бійся, я з тобою, не озирайся, так, я тобі зміцню, поможу. Господь не ставить тут якоїсь умови до людини. Чи говориться про те, що Бог допоможе кожній людині, незалежно від того, як вона себе поводить, так, або що вона робить чи не робить для цього?
Можливо, цей вірш не ставить умову. Можливо, навіть попередній вірш не ставить умову. Але контекст книги пророка Ісаї і взагалі всієї Біблії, там є умови. Тобто, да, Бог, безумовно, він поруч з кожною людиною. Але якщо говорити про підтримку, про його активну участь, дію в житті людини, то тут є умови, тому що він не може діяти в людині, в її долі, в її житті, всупереч волі самої людини, по-перше. По-друге, він не може бути тим, хто приймає участь в чомусь, що іде в розріз з його заповідями, з його законом. Да? Тобто, безумовно, він завжди поруч. чи допомагає, чи він приймає активну участь в житті людини, ну, це залежить і від людини також.
І тут важливо, щоб ті люди, які приймають цей вірш так у своє життя, в тому, що бачать Господь, ага, значить, він мені допоможе, добре, буду чекати його допомоги, так, але при цьому, які не розуміють, що зі свого боку, так, вони мають дотримуватися його волі, його заповідей, тоді вони отримують і цю підтримку, і цю допомогу.
Ну, саме так. І якщо вони рухаються в тому напрямку, який вказав їм Господь. Наприклад, цей вірш дуже схожий на те, що ми можемо прочитати в іншій книзі, в книзі Ісуса Навіна. І ці слова були сказані Ісусу Навіну як лідеру єврейського народу перед тим, як вони війшли в землю обітовану. Вони входили туди, що було їм невідомо. І вони отримали ці слова підтримки. Але ж вони рухались в тому напрямку. Вони не стояли на місці. Вони не йшли в зворотньому напрямку. Тобто вони рухались туди, в тому напрямку, який був вказаний Богом. І коли вони рухались, він говорив: «Не бійся, куди ти не підеш, я з тобою». От, це дуже схожі такі вірші. І тому я думаю, що і зараз він дуже влучний і вчасний. Тому що, я думаю, зараз кожна людина, думаючи, яка замислюється, вона бачить, що ми входимо в період людства, да, історії людства, невідомий. Ми не знаємо, що буде далі. І це нас тривожить. І ми отримаємо ці слова підтримки.
Так. Тут, якщо говорити безпосередньо за цей додаток читання Біблії, він дуже популярний, безумовно, багато християн ним користуються. І загалом не лише ця статистика наводиться от в останніх новинах, які вдалося знаходити. Бачимо, що за останній рік значно більше людей почали завантажувати Біблію, почали читати їх у своїх гаджетах і, відповідно, цікавитися. І такий прямо серйозний ріст відзначають от дослідники, так, розробники і так далі. Що на вашу думку, Сергію, про що це говорить? Це говорить про те, що люди будуть все ж таки більше цікавитися Господом і читати Слово Боже? Чи це якийсь такий просто тренд, можливо, якийсь, чи якесь бажання просто так, ну, подивимося, а там видалимо, чи як, які ваші спостереження?
Мені важко, я не експерт в цьому, але з того, що мені спадає на думку, то, ну, по-перше, це те, про що ми говорили перед цим. Стан людини зараз, невідомість найближчого майбутнього, воно спонукає людину шукати підтримки. Це, я думаю, що це перше. А друге те, що розвиваються технології. Я сам користуюсь цим додатком. Він дуже зручний. Ми сучасні люди, і ми в своєму житті ми приймаємо те, що нам зручно, що нам подобається, що інформативно, ефективно якось, да, працює. Це вдалий застосунок YouVersion, да, і це, ну, і ще одне, те, що, ну, зараз країни, що розвиваються, да, там континенти, що розвиваються, да, Африка, Індія, да, там, ну, Південно-Східна Азія, да, от, вони бурно розвиваються, технології входять в життя людини.
Так, інтернет стає більш доступним.
Воно стає дуже доступним, да. Плюс вдалий сам цей застосунок, додаток цей, він дуже вдалий і користується успіхом. Ну, але перш, я думаю, те, що я сказав, що люди шукають підтримку. Вони шукають підтримку, і от, мені здається, що це є підтвердженням того, що Господь, наш Творець, він не знаходиться в минулому. Він сучасний, завжди сучасний. І він намагається використовувати
всі доступні
засоби, щоб налагодити спілкування з людиною. Якщо є якась класна річ, чому б її не використати? Він її використовує.
Так, дійсно. Будемо сподіватися, що дійсно ті люди, які читають, так, які встановлюють ці додатки, які досліджують, відзначають подібні вірші, так, і таким чином зацікавлюються конкретними місцями зі Слова Божого, вони все ж таки дійсно торкаються їхніх сердець, і вони роблять вибір на сторону Бога, так, іти і слідувати за ним. Далі будемо обговорювати інші новини, зокрема, поговоримо про щедрість. християн, і чи дійсно вони жертвують частіше і більше на благодійність, ніж не християни, а також, чи правда, що людина була створена Богом саме в такому вигляді, в якому ми є зараз, чи відбулася все ж таки певна еволюція. Про це будемо говорити далі. Дорогі слухачі, залишайтеся з нами. Продовжуємо радіовечір з Олександром Погрібним і переходимо до наступної інформації. Нове дослідження, проведене Американським біблійним товариством, виявило, що американські християни частіше і значно частіше і щедріше жертвують на благодійність, ніж нехристияни, із акцентом на важливість віри та регулярного читання Біблії у формуванні щедрої поведінки. Згідно з цим дослідженням, виявлено, що 95% активних християн здійснили благодійні внески у 2022 році, в той час як серед нехристиян цей показник становить лише 51%. Дослідження, назване «Стан Біблії, Сполучені Штати, 2023», також вказує на те, що середній розмір пожертв християнами становив $500, в той час як у нехристиян – 350. Критеріями для визначення практикуючого християнина, як того, що жертвує, є самоідентифікація як християнина, регулярне відвідування церкви, мінімум один раз на місяць, та важливість віри в особистому житті. За даними дослідження, приблизно кожен п'ятий американець відповідає цим критеріям. Ну, далі ще поговоримо більше. Бачимо, що такий досить серйозний розрив, так, між тими, хто жертвує, скажімо так, і тими, хто менше жертвує, християни, нехристияни, 95-51%. Як ви гадаєте, з чим пов'язана така жертовність християн?
Ну, я думаю, може бути декілька факторів, але з того, що мені здається самим таким важливим, це, по-перше, те, що приналежність християн до спільноти. Ну, тому що ми говоримо, що от християни, так, хто такі християни? Це люди, які належать до християнської спільноти. Вони є частиною громад, вони постійно відвідують церкву, да, можливо, з різною періодичністю, в ідеалі кожен тиждень, да, там, можливо, там рідше. Вони належать до спільноти. І в цій спільноті, в християнській, як і в будь-якій, є свої правила. І правила християнської спільноти – це нести користь ближнім. І людина, яка є частиною спільноти, вона, скоріш за все, вона вже на собі, да, на своєму досвіді, вона переконалася, як в її житті діє чиясь допомога, да, чи чиясь підтримка.
Так.
І вона знає, що це добре. Це є для неї мотивацією для того, щоб робити те саме. Ну, це перше. По-друге, це те, що це ж не, ну, не просто приналежність до спільноти. Це не просто спільнота. Це спільнота, яка керована самим Богом, Духом Святим. І людина, яка є християнином, вона має особисті відносини з Богом. І людина, яка знає Бога, вона... їй, ну, скажімо так, їй є за що дякувати Богу. І тому це відчуття вдячності, воно також мотивує людину бути комусь корисним. Тобто людина, вона скуштувала, да, якщо можна так сказати, так навіть в Біблії є такий вірш,
так.
Скуштуйте, як благ Господь. Да, і, тобто, якщо людина скуштувала це, да, російською мовою вкусила, то вона розуміє, що віддавати набагато може бути, ну, набагато чи не набагато, але більше задоволення, коли ти отримуєш, коли ти віддаєш, чим коли ти отримуєш. І якщо людина це спробувала в своєму житті, не буде бажання повторювати це. Тому я думаю, що звідтиляє ті цифри. Ну так от.
Тобто, все ж таки, відчуття вдячності, воно, мабуть, найбільше має переповнювати християнина, так, коли він розуміє, яку значну роль в його житті відіграє Христос, Господь, так, і яку жертву він здійснив для кожної людини, так, конкретно кожної людини. І, відповідно, таким чином людина розуміє, що матеріальна складова, так, вона насправді менш значна, ніж та духовна складова, яку ми маємо завдяки Богові.
Так. Вона, як мінімум, вона вторинна.
Так.
Тобто вона йде слідом.
Безумовно, так. І відповідно пожертвувати кошти відповідно для проповіді Євангелія, так, для благодійності, це все добра справа. Так, це все те, що потребує, і в чому є потреба багатьох людей в цьому світі, особливо в час війни, в якій ми зараз переживаємо. Так. От цікаво, тут я зачитував також визначення практикуючого християнина, тому що саме таких, так, в першу чергу беруть до уваги, як в результатах цього опитування, так, тут бачимо, що самоідентифікація як християнина, регулярне відвідування, про що ми говорили, і важливість віри в особистому житті. Так. Ну, цікаво, що кожен п'ятий американець відповідає цим критеріям. Ну, з одного боку, нібито не так і мало, так, але якщо тут саме кожен п'ятий саме американець, а не із віруючих людей, які ходять до церкви, так, то, в принципі, цифра досить непогана виходить. Звіт також виявив, що особи, які активно взаємодіють з Біблією, частіше роблять благодійні внески. У 2022 році 92% американців, які регулярно читають Біблію, зробили благодійні пожертви у порівнянні із 54% тих, хто не читає Біблію. В принципі, ці цифри приблизно схожі з тим, як просто люди, християни чи не християни, так жертвують. І читання Біблії також, відповідно, приблизно ці ж цифри і показує. Американське біблійне товариство визначає взаємодію з Біблією як постійне читання та вплив цього на особисті вибори та відносини з Богом та іншими людьми. Дослідження також підкреслює, що Біблія заохочує віруючих до щедрості, особливо у фінансовому аспекті. Воно наводить приклади біблійних постатей, таких як Йоанна, Сюзанна, Марія, які підтримували служіння Ісуса своїми ресурсами, а також вказує на щедрість македонських церков, про яку згадує апостол Павло. І от тут цікавий момент. Давайте обговоримо, чи дійсно Біблія заохочує віруючих до щедрості, от і на основі цих прикладів, і на основі згадок апостола Павла, звернень до інших церков, як би ми окреслили Біблія ж точно не говорить про те, що от жертвуйте стільки, то там щосуботи, так, приносите до церкви або підтримуйте бідних там на таку-то суму. Так.
Ну, це про те, що говорили, що ну, що спонукає людину бути більш жертовним, що це особисті відносини з Богом. І якщо ми говоримо про Біблію, то в контексті особистих відносин, то це і є тим дотичність, да? Тобто людина, вона спілкується з Богом через Слово Боже. Мої особисті відносини, будь-якої людини, особисті відносини з Богом, вони лежать найбільше через Слово Боже, через Біблію прокладаються. Тому це не просто книга, яка заохочує. Це не є, ну, скажімо так, основною ціллю Біблії – заохотити людину. Так. Основна ціль Біблії – відкрити характер Бога.
Проінформувати.
Характер, так. Да, тобто це відкривання Бога про самого себе. Коли ми відкриваємо Біблію, ми для себе починаємо все більше і більше розуміти, хто є її автором, який він Бог, в кого ми віримо. Да? От, який він Ісус, да? який він творець. Угу. Коли ми його там знаходимо, коли ми починаємо захоплюватися його характером, його любов'ю, те, що ви говорили про його жертву, да, Ісуса Христа. Коли це нас починає захоплювати, бажаємо ми того чи не бажаємо, ми стаємо все більше і більше схожими на нього. І тому, якщо в наше життя, в нашому житті з'являється, да, або збільшується, да, жертовність, то це не тому, що ми просто так вирішили. Це починає йти із середини нас, воно витікає із характеру, да, який стає в якоїсь мірі, да, в когось більше, в когось менше, схожим на характер Бога, Ісуса Христа, автора Біблії. Да. Тобто, мені здається, що ця жертовність – це не просто якась установка, да, це не просто правило, яке прописане. Ми знаходимо в Біблії Бога, ми стаємо на нього схожим. Коли ми стаємо схожим на нього в його характері, наші дії починають бути схожими на нього. Да? Ну, ми маємо схожі мотиви. І жертовність витікає звідтіля. Вона витікає з любові, да? От, яка є у Бога, яку ми знаходимо в нього, яка поселяється в нашому серці. І і вже вона є мотивуючою силою, рушійною силою наших дій, в тому числі і жертовності.
Але ж це все-таки усвідомлений вибір кожної людини про те, що от я починаю більше жертвувати. Чи це, знаєте, як вплив Святого Духа відбувається на людину, і вона, як то кажуть, уже так невимушено там дістає не одну купюру, а дві зі свого гаманця, наприклад, знаєте? Ну, тобто, як цей процес відбувається? Все одно ж людина приймає чітке рішення. Ага, ну, на основі свого християнського досвіду я розумію, що мені було б непогано все-таки більше жертвувати, тому я приймаю рішення давати там двічі більше, наприклад, так?
Ну, а що значить мені було б непогано? Мені здається, що це може бути трохи невірна мотивація. Все-таки мені здається, що це йде від того, що людина дивиться на іншу людину, яка чогось потребує, вона відчуває до нього якісь почуття, да, там, любов, емпатію.
І бажання допомогти в її потребі.
І бажання допомогти. І от рішення приймає людина. Але те, що спонукає людину до цього рішення, вибачте, але це не ми. Тому що це не ми такі гарні. Це Бог оселяється в нас. І спонукає нас приймати вірні рішення. От я б так, мабуть, сказав.
І живу вже не я, але живе в мені Христос, так, про що говорить?
Це вже дія Бога всередині так. Людини, так.
От згадані тут приклади, ну ми розуміємо, що якщо говорити про апостола Павла, то він безумовно писав листи до церков, так, із настановами того, як вести відповідно їхню діяльність, так, церковну, і в тому числі безумовно і в плані розпорядження фінансами, так, ну і вказання на те, що щедрість має бути в них. Ну і ми бачимо, що дійсно віруючи церков, вони дослухалися, так, до порад апостола часто і були жертовні, ну, які були, які менше, які більше, безумовно, але побудження в людей часто були дійсно такими сприятливими. Бачимо, що ви ще щось хотіли сказати.
Ну, можливо, про Павла два слова, що
так,
це
власне.
Ж не просто людина, це людина, так. Яка була дуже, ну, вона була керована Богом. Безумовно. І для тих людей, до кого він звертався, по суті, це було звернення самого Бога. Тобто, і, звісно, це для них була особа дуже авторитетна.
Богонатхненна, так.
Да, він був натхнений Богом. Це не просто, це така людина, яка мала дуже великий вплив. І він мав право їм давати якісь поради, якісь там побуджувати до чогось. Тому що він був також керований Богом. Через нього діяв сам Бог.
Безумовно. Тим більше ми розуміємо, що для новонавернених язичників взагалі апостоли відігравали роль богів прямо на землі, так, і для цього апостолам доводилося їх зупиняти, що говорити, ми ж такі самі люди, як і ви. Так, тому не треба нас обожествляти, але, безумовно, авторитет вони мали перед ними високий, великий, так, і тому дослухалися до їхніх рекомендацій, в тому числі і в питанні щедрості. Ну, я впевнений, що потім члени цих церков за рахунок своєї щедрості на благодійність і на потреби братів і сестер, я впевнений, що вони відчували і віддачу від цього, правда, тоді?
Тому да, що, саме так.
Безумовно, це не може бути якось пропущено Богом, так, та людина, яка дійсно віддає від щирого серця, так, яка жертвує, то Бог, мабуть, не залишає таку людину на призволяще потім, навіть якщо вона й залишиться якимось чином потім без тих коштів. Так.
Ну, людина, по-перше, отримувала внутрішнє задоволення від того, що вона робила, а по-друге, вона на собі відчувала і в зворотньому напрямку таку ж саму дію, тобто також допомогу від ближнього, так. Від таких людей, як і він.
Так, тим більше там цікавий досвід із ранньохристиянською церквою, так, коли ми бачимо, що віруючі люди збиралися, так, і своє майно, і продавали, і якось це, скажімо так, в загальну казну приносили і жертвували всім по потребі, так, кому що потрібно. Це, мабуть, такий, багато це беруть як приклад такого ідеального
суспільства,
так, суспільного устрою, як це краще зробити.
Комуни.
Так. Цікаво, чи можна це зараз реалізувати, як ви гадаєте, от в такому християнському світі?
Я думаю, для Бога немає нічого неможливого. Чи готові ми до такого? Це вже інше питання. А взагалі-то, думаю, да. Чому? Якщо ми, люди, не змінилися, Якщо це було можливо тоді, то це можливо і зараз. Але чомусь це не відбувається, або відбувається, але не всюди і не завжди.
Так. Значить, немає...
Знову ж таки, відносини з Богом.
Немає такої волі, мабуть, у більшості людей до цього, так, до того, щоб таке влаштувати.
Або довіри. Довіри, тому що коли ти віддаєш і віддаєш багато, це ж так, також і питання довіри. А що буде з тобою завтра? Да? Чи буде тобі що їсти? Чи попіклується про тебе Господь? Чи будуть ці люди поруч з тобою? Це все питання довіри.
Так, складне рішення. Так. Це дослідження підкреслює важливість віри та релігійної практики у формуванні благодійної поведінки серед американців, показуючи, що глибока віра та регулярне читання Біблії можуть мати значний вплив на щедрість людей. Такий висновок робиться в даній статті. То дійсно віра, релігійна практика, вона якраз і формує цю поведінку щедрості, так, благодійності, віддачі і того, що потім допомагає як членам твоєї церкви, так і відповідно тим людям, які оточують тебе, так, в реалізації тих проєктів, які можуть допомогти оточуючим людям, особливо, ну, в даному випадку, безумовно, це американське дослідження, але якщо екстраполювати його на інші країни, так, зокрема на Україну, то ми розуміємо, що зараз ми, як ніхто інший, потребуємо благодійних проєктів, так, щедрості, жертовності від наших співгромадян, і це ми і бачимо. Наскільки за рахунок тих зборів, так і тих організацій благодійної допомоги, які є, це якраз і свідчить про велику жертовність як українців, так і інших людей, хто зацікавлений в тому, щоб ми мали мир і спокій в нашій державі. Будемо переходити далі і говорити про те, наскільки людина еволюціонувала, чи вона вже була створена саме такою Богом, а також про те, як заохочують народження дітей грошовими виплатами у обласних центрах України і наскільки це сприяє дійсно збільшенню кількості дітей. Про це будемо говорити, тому, дорогі слухачі, залишайтеся з нами. Для тих, хто щойно приєднався до радіо «Голос Надії», нагадую, що триває радіовечір з Олександром Погрібним. Сьогодні зі мною служитель церкви Сергій Авраменко, і ми продовжуємо нашу програму. Майже 40% американців вважають, що сучасні люди саме такі, якими їх створив Бог, і не піддавалися еволюції. Про це свідчать результати нового національного опитування. Дослідження також показало, що хоча ще 24,5% респондентів заявили, що люди еволюціонували у своєму нинішньому вигляді, вони вважають, що цим процесом керував Бог, повідомляє християнський мегапортал InVictory. Тільки майже 29% учасників опитування вважають еволюцію причиною сучасного стану людства, що майже на 10% менше, ніж 37% респондентів, які стверджують, що Бог створив людей такими, якими вони є сьогодні. Результати опитування проливають нове світло на попереднє дослідження, проведене 2020 року дослідниками Мічиганського університету. Тоді було виявлено, що завдяки підвищенню рівня освіти в коледжі та зниженню рівня релігійних переконань, більшість американців стали вірити в еволюцію після майже 2 десятиліть, коли думки з цього питання розділилися майже порівну. Ось таке дослідження ще... Цікаве дослідження стосовно того, чи були сучасні люди, чи є сучасні люди, так, створені саме Богом, чи була якийсь процес еволюції. Тобто тут я так розумію, що вже певний підхід відбувається якби розділення, так? От раніше акцент робили на тому, що теорія еволюції – це те, що там, ну, грубо кажучи, так, людина пішла від мавпи. Так? А тут ми бачимо, що, ну, може, вона і не пішла від мавпи, але десь певним чином трішки еволюціонувала так від того, що Бог нібито першочергово створив. Давайте, Сергію, розберемося. Все ж таки, як правильно тут розставити акценти, і чи дійсно більшість американців праві в тому, що Господь створив людину?
Мені здається, дійсно досить складне питання. Але, мабуть, потрібно розділити всіх людей. Я так розумію, що от, згідно цього дослідження, всі люди можуть поділитися на 3 групи. Вони можуть бути в різних країнах різні там відсотки, різне співвідношення, але всі люди діляться на 3 групи. Одна група людей – це які говорять, що ми продукт еволюції, не мав Бог ніякого відношення до цього. І ну, от ми такі, тому що ми за тисячі років ми зеволюціонували. Друга група людей – це віруючі люди, які говорять, ми є продуктом творчості Бога. Ми створені руками Бога. Буквально.
Так.
І є третя група. От мені здається, що цікавий є от зараз цей процес виділення, виокремлення саме цієї групи. Це люди, які вірять, що ми є Божим творінням, але вони не відкидають теорію еволюції. Да? Вони говорять, що все рівно от була еволюція, але за цією еволюцією стояв Господь. От такі три групи, да? І я так розумію, що ця третя група, вона це щось таке от проміжне, да, середнє між, між атеїстами, mm-hmm. да, і креаціоністами.
Так.
Людьми. І я думаю, що тут ну, це такі, ну, мені здається, що це найбільш тонка крига, по якій йдуть ці люди. Тому що в кінцевому випадку все сходиться на довірі до Слова Божого. Як ми його сприймаємо? Чи ми його сприймаємо як буквальне, да, откровення Бога про себе, чи якось там, не знаю, образно, да, там, якимось іншим чином. Тобто я бачу в цьому небезпеку для довіри до Слова Божого. Тому що якщо написано в Біблії, що Бог створив за 6 днів да, от, людину і умови для його існування, для існування людини, то люди, які буквально сприймають Біблію, вони говорять саме так. Да? І люди інші можуть сказати, ну ні, це просто він так висловився образно, а насправді мільйони років. От де тут грань, да? Де оця от межа? Я не знаю, я думаю, що людині потрібно все-таки більше бути, стояти на позиціях
біблійної точності.
Сприйняття, да, Біблії так от буквально, да, в такому контексті буквально.
Так, тим більше там в книзі Буття і написано, що і був вечір, і був ранок, так, день перший, день другий і так далі. Тобто там перераховується досить чітко. Тобто людина може розуміти, що це були буквальні сутки, так, доба.
Да. І я думаю, що це такий шлях. Знаєте, спочатку я говорю, що ні, лише Бог. Потім Бог і еволюція. Ну, а наступний етап, то запитання, а де взагалі Бог? А можливо, він і не приймав в цьому участь. Тобто, все рівно все в кінцевому випадку, воно все зосереджується на тому, чи довіряємо ми Слову Божому, як ми його сприймаємо.
Так, і тут, мабуть, ще питання в тому, наскільки ми віримо у могутність Бога. Тому що тут, якби люди, які відкидають можливість творення всього там за тиждень, так, буквальний, по суті, вони говорять про те, ну, це ж величезна робота проведена, так, була там за перший день, за другий і за до шостого, так, тобто як можна було нібито за один день це все створити,
ну,
наприклад.
Ну, да, людина говорить, як це можливо. І зверніть увагу, що тут в цьому дослідженні там говориться про те, що коли людина стає більш освіченою, тоді вона починає схилятися більше в бік еволюції.
Сумніватися в могутності Бога.
Чому? Вона все знає. Я думаю, що це тому, що людина починає намагатися все піддати аналізу. І в тому числі Бога, його діяльність. І тоді людина або визнає, що ну, Бога взагалі тут Бог ні до чого. Або вона говорить, ну окей, він є, але от там частково. Тобто ми починаємо все піддавати такому от научному аналізу. Да? Якщо неможливо це дослідити, да, або доказати дослідним шляхом, то це і не існує. Це ж такий сучасний погляд науки на реальність. Да? Так. Існує все те, що можна довести дослідним шляхом. Якщо це неможливо змоделювати, то умовно, як мінімум умовно, да, воно не існує. Тому дійсно людина дивиться, вона багато знає, вона багато чого може в своєму житті, вона дивиться на якісь речі, ну, дуже-дуже там якісь там складні, говорить, ну, як це було можливо зробити, от як ви кажете, да, за одну добу, да, або за один день. От ні, це неможливо. Ми будемо далі розбиратися, як це відбулося, як це з'явилося, і будемо там досліджувати. Просто довіритися дуже важко.
Так, якщо не можемо перевірити, якщо не можемо зрозуміти і осягнути, що ну, як це можна створити, значить, ну і Бог не міг нібито створити, так? А ми забуваємо про те, наскільки він всемогутній, так і наскільки в його силах створити те, що нам навіть і не снилося, як то кажуть, так?
Да, так, тому то й проблема, що людина починає порівнювати себе з Богом, або Бога з собою, і давати йому ті властивості Богові, які є і в людини. А він всемогутній, він наш творець. Його розум, його рівень, да, він взагалі для нас неосяжний.
Так.
І саме так потрібно його сприймати.
Ні в яке порівняння, так, він не входить так в наше розуміння розуму, і як що можна створити, так, яким чином і за який час. Згідно з сайтом Йогіном, теорія еволюції ґрунтується на ідеї про те, що всі види споріднені і поступово змінюються з плином часу. Хоча більше половини американців тією чи іншою мірою визнають еволюцію, нове опитування показало, що більш як половина американців, або 61%, вважають, що Бог частково або виключно доклав руку до сьогоднішнього стану людства. Тільки майже 53% американців вважають, що сьогоднішній стан людства повністю або частково зумовлений еволюцією. У дослідженні 2020 року релігійний фундаменталізм було названо найсильнішим чинником, що змушує американців відкидати еволюцію. І от ми про релігійний фундаменталізм зараз поговоримо, але перед цим оцей цікавий момент, що бачимо, що все ж таки більшість американців, так, 61%, вони частково або виключно все ж таки розуміють, що Бог приймав участь у цьому, так? Тобто, по суті, так, це якраз та категорія, про яку ми говоримо, що з одного боку, ну, так, не можемо визнати, що він все це створено Богом, так? Але з іншого боку, ну, і не можемо сказати, що без нього це все створено, так? Ну, тому що це, якщо людина, яка хоч трішки вивчає науку, так, то вона, ну, приходить до цього висновку.
Я думаю, що потрібно звернути увагу, а верніше зробити акцент на цьому потрібно, що все-таки ми зараз говоримо про американське суспільство. Американське суспільство, в ньому роль, яку відіграє релігія, вона досить вагома. І важко порівняти з Європою, з Україною. І там Біблія, вона, ну, набагато більшу має вагу в житті людини, ніж, ну, можливо, будь-де. На сьогоднішній день. І тому от, я думаю, що якщо взяти інші країни, там можуть бути співвідношення інші. Тобто, все-таки Сполучені Штати Америки – це протестантська країна, а протестантська культура, вона передбачає те, що Біблія є в житті людини, вона відіграє значну роль. Як в інших країнах, я думаю, та це по-іншому.
Так.
Але, ну, звісно, тішить те, що 60%, що в будь-якій, да, в країні, в великій країні, 60% людей, вони бачать руку Божу в творінні. Ну, це, ну, мене це надихає. Мені це дає надію на те, що воно буде мати вплив. Так. Як всередині їхнього суспільства, так і на інші країни. Я, як людина, яка має такі погляди, що Бог є творець, звісно, мене це тішить. І я б хотів би, щоб люди дійсно визнавали Бога як творця. Тому що це має дуже, ну, такий потужний вплив на життя людини. Тому що це дає надію. Тому що це робить суспільство краще.
Безумовно. І от релігійний фундаменталізм якраз названо найсильнішим чинником, який змушує американців відкидати еволюцію. Тобто от цікаве таке формулювання взагалі, релігійний фундаменталізм. Так? Тобто, ну, по суті, це те, що ви говорите, про те, що американська нація конкретно, так, вона протестантська сама в собі, так, по суті, в цьому корінні своєму вже давньому, так, тобто вони не йдуть, не йшли до цього, там, можливо, останні кілька років, так, а вони набули цих, скажімо так, вірувань своїх, так, за тривалий період часу, і безумовно, що цей фундамент релігійний, він так чи інакше відіграє вплив на розуми людей в тому, як вони вірять і відчувають ті чи інші речі, так, в тому числі і теорію еволюції. Так. Тобто, чи можемо ми говорити про те, що все ж таки кожному там суспільству і кожній людині як члену того чи іншого суспільства треба пройти певний час для того, щоб осягнути і зрозуміти якісь речі, які потім будуть уже в фундаменті твоєму, стануть твоєю основою.
Ну, мені здається, що ви гарно сказали, що потрібно пройти якийсь шлях для того, щоб осягнути. Тому що, ну, звісно, що будь-де є якісь крайності, да? Тобто людина може бути, ну, дві крайності: атеїст, фундаменталіст, да? І там ще щось є посередині, да? То я думаю, що, ну, в релігії також є крайності якісь, да? Коли людина взагалі відмовляється аналізувати, да, щось осягнути, щось усвідомити, да, іти цим шляхом. Тобто це якби в очах інших людей здається, що от, ну, релігійна фанатизм. Людина – це фанатик, який не розвивається. Вона замкнулася, ці люди, вони маргіналізуються, вони відокремлюються. І це на сьогоднішній день сучасну людину це не, ну, скажімо так, не визиває в неї симпатії і бажання бути частиною цього. А можна по-іншому трохи, да, подивитися. Якщо в фундаменті людської, да, от релігійності лежать відносини з Богом, то людина також може розвиватися, вона може досліджувати Бога, досліджувати творіння, все краще і краще розуміти його мудрість і любов в тому, що він створив. І це не... Людина не зупиняється, вона розвивається навпаки. Але якщо от в фундаменті лежить віра, і якщо фундамент – це особисті відносини з Богом, тоді все добре. Тоді все буде розвиватися у вірному напрямку.
І відповіді на такі і важливі питання, так і потрібні питання, вони будуть вже в самому своєму корінні мати відповідь. Так? Тобто людина вже буде, повертаючись до свого досвіду, так, вона буде знати, як і на що відповідати, так, і як відповідати для самої себе, так і для інших людей, переконувати їх в тому чи іншому.
Ну, якщо творець дав людині розум, то в цьому розумі, бажаємо ми того чи ні, виникають різні запитання. І ці запитання іноді можуть релігійну людину лякати. Ну, наприклад, у людини можуть виникнути сумніви, да, навіть стосовно походження людини, да, та ж еволюція. Да. Якщо у людини виникає питання, чи дійсно, да, там, Бог створив, то людині просто відповідь лежить в тому, кому людина задає ці запитання. Вони будуть, але людина може просто їх відкидати, да, фанатично говорити, ні-ні-ні, я навіть думати про це не буду. А може взяти це запитання і з цим запитанням звернутися до того, з ким вона має відносини, з Богом. Да? Боже, будь ласка, допоможи мені розібратися, дай мені відповідь, підскажи мені. І тоді все до... І оце вірний шлях. От мені здається, так потрібно.
Так, дякую вам. І ще одна тема в нас на сьогодні є для обговорення про народження дітей і заохочення до цього українців грошовими виплатами. Наскільки це допоможе у зростанні і покращенні демографічної ситуації в Україні, будемо говорити на завершення нашої програми, тому залишайтеся з нами. Триває радіовечір з Олександром Погрібним на радіо «Голос Надії». І остання інформація для обговорення на сьогодні. Чернігів, Івано-Франківськ та Черкаси заохочують народження дітей грошовими виплатами. Чернігів пропонує 5 тисяч гривень за першу дитину, 10 тисяч за другу та 20 тисяч за третю та кожну наступну дитину. У Івано-Франківську з початку 2023 року сім'ї отримують 20 тисяч гривень за кожну новонароджену дитину. Цікаво, що якщо один з батьків є учасником бойових дій, то сума збільшується до 50 тисяч гривень. За даними міської ради, від початку року 462 матері отримали виплати на загальну суму 10 мільйонів 240 тисяч гривень. У Черкасах виконавчий комітет затвердив виплати у розмірі 25 тисяч гривень. Ця допомога надається одному з батьків, опікуну чи усиновлювачу, який проживає з дитиною та має реєстрацію у Черкасах не менш як рік до народження дитини. Заяви на отримання допомоги приймаються протягом 6 місяців після її народження. Ще 10 обласних центрів поки що не мають власних програм виплат, але практикують інші форми підтримки, такі як програма «Доступне житло», програма підтримки та захисту прав дітей та програма відпочинку і оздоровлення дітей. Ось така інформація. Наші колеги-журналісти так дослідили і зробили такі запити до всіх обласних центрів, так, до влади, для того, щоб поцікавитися, як же на місцях допомагають так із народженням дітей. І от бачимо, що саме Чернігів, Івано-Франківськ та Черкаси мають такі найбільш значні допомоги, так, і виплати для того, щоб молоді сім'ї все ж таки почувалися трішки комфортніше під час народження дітей. Скажіть, будь ласка, Сергію, наскільки це дійсно впливає на демографічний стан в Україні, тому що ми розуміємо, що чимало сімей виїхали, так, зокрема матерів з дітьми виїхали, які багато з яких, на жаль, не повертатимуться до нашої держави. Чи допоможе таке стимулювання к покращенню демографічного стану?
Ну, безумовно, покращить. Але, можливо, не в масштабах України, а в масштабах тих регіонів, де такі рішення прийняті. Ну, я можу сказати лише одне, що люди, які приймали це рішення в оцих трьох областях, да, які ви зараз назвали, Черкаси, Івано-Франківськ і Чернігів, це люди, які, ну, скажімо так, далекоглядні. Це, я не буду говорити, що, не можу сказати, що в інших регіонах керівництво, да, цих регіонів, воно не любить дітей. Але я думаю, що в цих трьох областях це люди, які, ну, вони, скажімо так, вони більш далекоглядні. Тому що, ну, чи будуть люди народжувати дітей в Україні? Будуть. Але якщо, наприклад, у мене буде вибір, да, от,
додатковий стимул,
де мені жити, народити дитину, да, ну, на моїй сім'ї, да, і в мене буде вибір, то він, ну, цей вибір він очевидний. Да? Якщо якщо в мене є можливість, і я стою перед вибором, куди мені поїхати і де мені жити, і там обзавестися дітьми, то, звісно, я виберу одну з цих трьох областей. Ну, якщо в цьому контексті дивитися, да, стосовно рож. Тому що, ну, от у мене двоє дітей, і вони народилися в різний час. Перша моя дитина, коли народилася, ми отримували там трохи менше 9 гривень допомоги в місяць. Коли народилася друга дитина, це взагалі було зовсім інший, ну, там просто, ну, неспівмірна допомога. Чи народжував би я першу дитину? То, звісно. Чи люблю я їх однаково? Так. А от якби в мене був вибір, де мені жити, якби взагалі такий вибір, ну, стояв переді мною, ну, звісно, я вибрав би Чернігів, Черкаси або Івано-Франківськ. Окрім усього іншого, це було б дуже таким слушним таким аргументом в пользу, на користь цих регіонів. Тобто, я хочу сказати, що це, ну, люди, які приймають такі рішення і використовують кошти таким чином, це люди далекоглядні. В їхній регіоні буде більше молодих людей, які будуть працювати, які будуть потім робити свій внесок в місцевий бюджет. І воно повернеться. Не так швидко, але повернеться. В тому то і справа, що мудрість от саме в далекоглядності.
Так. І навіть, здавалося б, в складний час війни, так, коли кошти дійсно потрібно якомога раціональніше використовувати, так, перенаправляти, розподіляти, тому що дійсно з'явилися ті статті витрат, так, які до цього не були актуальними до війни, а зараз дійсно потрібні, і бачимо, що все одно підтримка молодих сімей, так, вона не перестає бути актуальною і потрібною. Але от чи не вбачаєте ви в цьому якихось, ну, певних таких і негативних моментів, або, скажімо, від'ємних, так, моментів, в тому плані, що, по-перше, можуть з'явитися люди, які на цьому якось будуть спекулювати. Так, от до цього теж було, коли там певний період часу в Україні впроваджували великі виплати, так, на дітей, то от багато з'явилося батьків, які, по суті, народжували дітей заради цих грошей, але потім все одно ж їх утримувати потрібно, так, і забезпечувати, і так далі. І з'являлися такі от чисто сімейні проблеми кожної конкретної сім'ї, так, можливо, з іншого боку, ще якісь негативні можуть моменти, як ви гадаєте?
Ну, я думаю, що, звісно, будуть. Вони були і є, і будуть такі моменти. Тому що матеріальне заохочення – це лише, можливо, не заохочення, матеріальна підтримка. Це лише один із пунктів. Да? От, народження дитини і її виховання – це комплексний процес. І ну, я як людина віруюча, да, я можу сказати, що далеко не на першому місці знаходиться матеріальне. Але якщо говорити про виховання дитини з точки зору віруючої людини, то на першому місці повинна стояти духовність. Якщо людина духовна, якщо вона народжує, а потім хоче виховати, бажає виховати духовну дитину, я не думаю, що з нею будуть проблеми, що от вона там якось не так витратила ці кошти. Вони будуть витрачені, в тому числі і на духовність. Вони будуть вкладені в духовність дитини, і не лише в духовність, в матеріальне, да, забезпечення, в навчання. Але ж, от на мій погляд, от, ну, якщо людина духовна, якщо людина віруюча, да, або боїться Бога, да, намагається жити за Божими правилами, Божими законами, ну це взагалі не буде стояти таке запитання там, якогось там контролю, да, там, ще чогось, виділяти кошти, не виділяти. Тобто, якщо влада далекоглядна в цьому питанні фінансовому, то я думаю, що вища ступінь далекоглядності вона буде полягати в тому, щоб влада опікувалася іще і духовністю населення, духовністю суспільства. Таким чином вона вирішить набагато більше проблем, з якими потім їй потрібно буде, ну, стикатися, якщо цієї духовності, ну, в неї не вкладати. Да? Навіщо думати, що робити з людиною, яка порушує закони, як його там, не знаю, засудити, а потім утримувати, да? Якщо можна подумати наперед про його духовне виховання, і взагалі тоді, ну, не потрібно, да? Якби ми жили і користувалися Божими заповідями, законами належним чином, якщо б духовність в нашому житті була, ну, така, ну, досить висока, то нас було б набагато менше поліцейських, да, там, каральної якоїсь там системи. Ну, я думаю, що це найвища ступінь от мудрості і далекоглядності. І саме до цього нам потрібно прагнути. Взагалі в нашій країні. І в нас є для цього зараз, ну, мабуть, шанс, да, от все переосмислити, розпочати деяким регіонам буквально спочатку розпочати, да, розбудову. І паралельно з розбудовою інфраструктурною, наприклад, проводити і розбудову таку от суспільну, да, ось виховувати вже таких членів суспільства, які будуть духовні, які будуть поважати закони, заповіді. І, ну, тоді буде все змінюватись на краще.
Так, будемо про це молитися, так і цього щиро сподіватися, що такі ініціативи дійсно будуть сприяти як демографічному розвитку нашої держави і конкретних регіонів, так і загальному, дійсно, духовному розвитку, якого ми всі так потребуємо. Дякуємо за цю цікаву розмову. Сергій Авраменко, служитель церкви, сьогодні був гостем Радіо Вечора з Олександром Погрібним. Дорогі друзі, будьте з нами і надалі, залишайтеся з Радіо Голос Надії.